idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Ikiwa leo ni Alhamisi, Februari 16 mwaka 2017, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibu.
Katika matangazo yetu haya ya dakika 30 ni kwamba mazungumzo ya kutafuta amani nchini Burundi yameendelea huko Tanzania, huko upande wa serikali ukikosa mwakilishi.
Nafikiri hata hawajakuja leo, hata kesho ama kesho kutwa wanaweza kuja. Mimi ninachotaka, ninachohitaji, watu ambao hawaelewani leo waanze kukaa pamoja, waanze kuzungumza.
Na katika taarifa nyingine, wanajeshi wa Sudan Kusini wanashutumiwa kuwabaka takribani nusu darzeni ya wanawake nchini humo.
Ungana nasi kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambayo pia yanasikika kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com. Lakini tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Ed Ligongo.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis mapema leo amepinga ushirikiano wowote wa kijeshi baina ya Marekani na Russia kwa kusema masharti kwa sasa hayapo sahihi. Amezungumza hayo kwenye mkutano na wanahabari katika makao makuu ya NATO mjini Brussels, Ubelgiji, na kusema kuwa kwa sasa hakuna nafasi ya kushirikiana katika ngazi ya kijeshi, lakini akadai viongozi wao wa kisiasa watatafuta namna ya kushirikiana na kujaribu kutafuta maslahi ya pamoja. Amesema kabla ya ushirikiano wa kijeshi haujaanza, Russia lazima ijithibitishie yenyewe kwamba inaheshimu sheria za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akimsifia kiongozi wa Russia Vladimir Putin wakati wa kampeni na hata alipoingia madarakani, ambapo ameelezea nia yake ya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema wanajeshi walifika katika kijiji cha karibu na mji mkuu wa Juba siku ya Jumapili na kubaka takribani nusu darzeni ya wanawake na wasichana, baadhi yao wakiwalazimisha kwa bunduki. Shutuma hizo za ubakaji zimetokea ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kutoa tahadhari kwamba wanajeshi ambao watafanya vitendo hivyo vya ubakaji na unyanyasaji mwingine wa kijinsia watauawa. Kuongezeka kwa idadi ya vitendo vya ubakaji vimeongeza idadi ya wanachama wa chama cha Sudan People's Liberation Army SPLA, vimewasumbua wananchi na kuongeza wasiwasi baina ya serikali ya Kiir na nchi ambazo zinatoa ufadhili kwa ajili ya misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa nchi hiyo iliyo katikati ya vita. Idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inaomba dola milioni 253 kulipia miradi ya kusitisha ukuaji wa mashambulizi ya wageni, rangi na ubaguzi wa kidini, pamoja na ukiukwaji mwingine unaosambaa kote duniani. Mwandishi wa VOA kutoka Geneva, Lisa Schlein, ametuma ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Dola 253 milioni zinaonekana ni nyingi na ni ombi kubwa ambalo halijawahi kuombwa na ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa. Lakini fedha hizi ni 3% tu ya bajeti nzima ya Umoja wa Mataifa. Msemaji wa haki za binadamu Ravina Shamdasan anasema fedha zilizoombwa ni kidogo, ukiangalia kwamba ofisi ya haki za binadamu ni moja ya nguzo tatu za Umoja wa Mataifa pamoja na amani na usalama. Anaiambia VOA kwamba dunia ipo hatarini na hali ya kibinadamu duniani ni mbaya sana. Anasema migogoro muda wote inajitokeza, lakini kilicho kipya na chenye kuleta wasiwasi mkubwa sana ni thamini za haki ya binadamu, sheria na kanuni ambazo ziliwekwa baada ya vita vya pili vya dunia. Ombi la fedha la idara hiyo limekuja wakati wa hali mbaya ya kifedha. Marekani imekuwa mfadhili mkubwa sana kwa Umoja wa Mataifa. Utawala wa Rais Trump hata hivyo unaeleza kwamba huenda ukakata fedha za msaada kwa Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa na wakazi wanasema watu wenye silaha kali walifanya shambulizi katika soko mapema leo katika jimbo lenye mzozo la Darfur magharibi ya Sudan na kusababisha watoto wa shule kukimbia. Shambulizi hilo la wakati wa mchana katika mji mkuu wa Darfur kaskazini wa El Fasher umekuja wakati serikali ikiendelea kudai kwamba mgogoro wa Darfur, eneo lenye ukubwa kuliko Ufaransa, umemalizika. Shambulizi katika wilaya ya mashariki ya mji huo ambao pia ina majengo kadhaa ya serikali limekuja wiki kadhaa baada ya watu wenye bunduki wakiwa na mavazi ya jeshi kuuawa na watu wanane katika eneo lenye milima ya Jeba Mara lililopo Darfur. Kundi la wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote limewasilisha muswada utakaozuia utawala wa Rais Donald Trump kubatilisha vikwazo vya Russia bila kupata baraka kutoka bungeni. Mjumbe wa juu wa kamati ya masuala ya ujasusi, mbunge Adam Schiff, aliwaambia wanahabari wakati akitambulisha muswada huo kwamba kufichuka kwa taarifa za hivi karibuni kuhusu aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama kwa Rais Trump aliyejiuzulu Flynn kwamba alifanya mazungumzo ya siri na balozi wa Russia kuhusu vikwazo imefanya muswada huo kuwa na umuhimu mkubwa. Amesema haijalishi kama mazungumzo ya Flynn yalikuwa ni binafsi ama ya namna nyingine, rais hapaswi kuachwa akawa na uwezo wa kuondoa vikwazo ilivyowekewa Russia. Na Umoja wa Mataifa unasema kwamba idara ya misaada zina miezi 18 ya kushughulikia matatizo yaliyosababishwa na uharamia wa Boko Haram ama Nigeria itakabiliana na madhara kwa miaka kadhaa ijayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mratibu wa idara za kimataifa za misaada ya dharura nchini Nigeria, Edward Kalon, ni kwamba kulikuwa na kipindi kifupi cha fursa kushughulikia maafa yaliyosababishwa na wanamgambo hao ambayo yalianza mwaka 2009. Katika kipindi hicho watu 20,000 wa maeneo ya ndani kaskazini mashariki mwa Nigeria waliuawa na zaidi ya milioni 2.6 kukoseshwa makazi. Madhara makubwa ya mgogoro huo kwa wakazi huko hasa yalionekana katika mwaka uliopita wakati operesheni za kijeshi zilipoondoa wanamgambo hao katika maeneo waliokuwa wakishikilia. Mpango wa chakula duniani WFP umeshaeleza kuwepo kwa dalili za ukame na kumeshatolewa tahadhari ya kukosekana kwa lishe kwa takriban watoto 450,000 mwaka huu kama hakuna juhudi zitakazofanyika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa Uingereza kwa masuala ya Afrika, Tobias Aylward, amemtaka Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuheshimu makubaliano na katiba ya nchi yake na kuacha kugombea tena kiti cha urais. Waziri huyo wa Uingereza amefanya ziara siku mbili huko Rwanda. Amesema ikiwa Rais Kabila atajaribu kufanya hivyo itakuwa hatari kwa usalama wa nchi yake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali.
Waziri huyo aliyeingia nchini Rwanda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba Uingereza inafuatilia kwa karibu hali ya mambo kwenye eneo la Maziwa Makuu. Ameonekana kuwalaumu viongozi kwa mstari wa mbele kusababisha kadhia ya usalama mdogo ambao matokeo yake unaathiri wananchi wa kawaida. Akizungumzia mfano wa DRC, amekuwa wazi na kumtaka rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kutojaribu kugombea tena kwa sababu kwa kufanya hivyo itakuwa ni kinyume na katiba ya nchi hiyo.
Clearly, our message to the President Kabila is that he recognizes
wazi ni kwamba ujumbe kwa rais Kabila anapaswa kutambua kuwa muhula wake wa urais unamalizika, na hivyo sisi tunamtaka kuheshimu katiba. Alitangaza wazi tarehe 31 mwezi Desemba mwaka jana, akionyesha jinsi uchaguzi utakavyofanyika. Nimeweza kutembelea mji wa Goma na kujionea jinsi mchakato wa usajili wa wapiga kura unavyoendelea vema, ili kuwapa fursa wananchi wa DRC kufanya uchaguzi mwema. Hata hivyo, amesema hali ya kisiasa mashariki mwa DRC imeendelea kuwa tete kila wakati, swala ambalo anasema yeyote atakayechukua hatamu za uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atatakiwa kulipa kipaumbele swala hilo la mashariki mwa nchi hiyo.
So important because
hili ni swala muhimu kwa sababu tumeshuhudia matatizo mashariki mwa nchi hiyo ambayo ninadhani hata rais mpya atakayekuja atalazimika kuyapa kipaumbele. Kwa upande mwingine, amesema Uingereza inaendelea kujipanga upya hasa baada ya nchi hiyo kujiondoa kwenye jumuiya ya nchi za Ulaya, huku akionekana kutuliza wasiwasi wa uwezekano wa kudorora kwa uhusiano wa nchi hiyo na mataifa mengine.
We should remember that Britain is the fifth largest economy.
Tunatakiwa kukumbuka kwamba Uingereza ni ya tano kiuchumi ulimwenguni, na hili linatupa ushawishi wa kuendelea kuwa karibu na washirika wetu kwenye mkakati wa kuifanya dunia inayotuzunguka kuwa ya manufaa zaidi. Sisi ni wajumbe wa kudumu wa Umoja wa Mataifa. Sisi pia ni wanachama imara wa Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo tunapata manufaa makubwa kutokana na kile kinachoendelea karibu yetu. Na ndiyo maana tumejizatiti kushirikiana na washirika wetu kuliko ilivyokuwa, ili kubuni mikakati na njia mpya za ushirikiano.
That's exactly what I hope we will do.
Waziri huyo amesema Uingereza itaendelea kufuatilia kwa karibu haya yanayoendelea kwenye eneo la Maziwa Makuu, hasa kutokana na baadhi ya mataifa ya jimbo hilo kujiandaa kufanya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ametetea biashara huru na Ulaya iliyo moja katika hotuba yake kwenye Bunge la Ulaya mjini Strasbourg, Ufaransa mapema leo. Bunge la Ulaya lilipiga kura kupitisha makubaliano ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi baina ya Umoja wa Ulaya na Canada, CETA. Trudeau ameelezea umuhimu wa mpango huo wa biashara baina ya EU na Canada. Bunge la Ulaya limepitisha makubaliano hayo kwa kura 408 kwa 254 huku wapiga kura 33 kutoshiriki. Wakati kura hizo zilipokuwa zikifanyika, mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya jengo la bunge. Mpango huo wa biashara utaondoa 90% ya ushuru baina ya EU na Canada utakapoanza rasmi baadaye mwaka huu. Siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuelezea ujumbe wa umoja wakiwa White House, kamati ya baraza la Senate inakutana kuanza kikao cha kumuidhinisha balozi wa Marekani nchini Israel aliyeteuliwa na rais Trump. Kamati ya Senate ya mambo ya nje imepanga kuanza leo kumhoji mwanasheria David Friedman, ambaye anaunga mkono makazi ya walowezi na kutetea kuhamishwa ubalozi wa Marekani wa Israel mjini Jerusalem kutoka Tel Aviv. Kundi la mabalozi saba ambao waliwahi kushika wadhifa huo wakati wa utawala wa marais wa Democrat na Republican walituma barua kwenda kwa kamati ya sheria wakisema Friedman ana msimamo mkali kuhusu nafasi yake ya utetezi wa Israel. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anahudhuria mazungumzo yake ya kwanza muhimu ya kimataifa anapokutana na mawaziri wengine wa mambo ya nje wa kundi la G20 nchini Ujerumani. Ratiba ya mazungumzo ya Tillerson inajumuisha mikutano ya pembeni na mawaziri mmoja mmoja, ikijumuisha wa Uingereza, Uturuki, Italia, Korea Kusini, Japan na Brazil. Mkutano wake wa hadhi ya juu ya kando ya mkutano wa G20 utakuwa wa mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov. Mkuu wa kazi wa Tillerson, ambaye ni rais wa Marekani Donald Trump, amekuwa akitoa msukumo wa kuwepo maslahi ya Marekani kwanza mbele, hasa kwenye masuala ya biashara.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba raia wa Msumbiji wanaendelea kutoroka licha ya mkataba wa kusitisha mapigano kati ya serikali na upinzani, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Lamek Masina kutoka kambi ya wakimbizi ya Lumani nchini Malawi. Na Harrison Kamau anaisoma ripoti hiyo.
Watu wanapanga foleni na kupata chakula kwenye kambi ya wakimbizi ya Luwami, ambayo ni makazi ya takriban wakimbizi 3,500 kutoka nchi jirani ya Msumbiji. Waliofika hivi karibuni kutoka eneo la Nkondezi katika jimbo la Tete wameambia VOA kuwa mkataba wa kusitisha mapigano ulifanyika kati ya serikali na upinzani, lakini raia wanaunga upinzani mkono wangali wanalengwa. Simon James aliwasili kwenye kambi hiyo Alhamisi iliyopita akiwa ameandamana na watoto wake 3. Anasema mke wake aliuawa na watu wanaoamini kuwa wanajeshi wa serikali, yani Frelimo. Anasema walikuja nyumbani kwake wiki mbili zilizopita nyakati za usiku wakitumia gari. Anasema alipofungua mlango ili akutane nao, walimpiga risasi kwenye mguu na kisha kumpiga mkewe risasi na kumuua. Anaegemea mkongojo wa mbao kutembelea, huku jeraha kutokana na risasi likiendelea kupona. Gwanda Nyadaufe mwenye umri wa miaka 16 pia alifika kwenye kambi hiyo mapema wiki hii. Anasema aliona nyumba ya baba yake ikichomwa moto na watu wakipiga kelele wakisema Frelimo. Anasema alianza kukimbia akihofia maisha yake pia, lakini walimkimbiza hadi pale alipoweza kujificha msituni. VOA haikuweza kupata taarifa yote kutoka kwa serikali. Mwaka uliopita maafisa wa serikali ya Msumbiji walikanusha ripoti za ghasia wakisema kuwa wanaotorokea Malawi wanatafuta chakula. Watu walio kwenye kambi ya Luwami wanasema watarudi nyumbani pale viongozi wa Renamo watakapohakikishia usalama wao. Renamo ni chama cha upinzani kilichochukua silaha tena baada ya uchaguzi wa 2014 kikidai uliibwa. Pande zote mbili zilifanya mkataba wa kusitisho la mapigano mwezi Desemba. Mazungumzo ya ngali yanaendelea wakati rais wa Msumbiji Filipe Nyusi akisema mapema mwezi huu kuwa wataangalia masuala yanayopelekea ghasia pamoja na swala la ugawanaji madaraka. Afisa kutoka shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa kusini mwa Malawi, Elsie Mills Tetei, amesema idadi ya wakimbizi imepungua tangu sitisho la mapigano lilipoanza. Tetei anasema mwezi Disemba walikuwa wanapokea kati ya wakimbizi 150 hadi 200 kila wiki. Mwezi Januari idadi ilipunguka hadi kati ya 75 na 100 kila wiki. Mwezi huu idadi hiyo imeshuka hadi kati ya 50 na 34 kila wiki. Takriban raia 12,000 walitafuta hifadhi nchini Malawi mwaka uliopita. Amesema kuwa wingi wa wakimbizi umekuwa ni changamoto. Tetei anaongeza kusema imekuwa changamoto kwa kuwa hawakutarajia watu wengi hivyo. Kwenye eneo la kiingilio wameongeza hema kutoka 500 hadi 1,000 na bado kuna watu wasio na makao. Wakimbizi wengi walio kwenye kambi hiyo wameambia VOA kwamba posho ya chakula humalizika hata kabla ya mwezi kumalizika. Hata hivyo, Titei anasema kuwa wakimbizi hao hupatiwa vipande vya ardhi ili waweze kukuza chakula na kujikimu kando na msaada unaotolewa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia moja kwa moja kutoka studio zetu namba 15 hapa mjini Washington DC. Na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa amekutana tena na wawakilishi wa pande zinazopingana katika mgogoro wa kisiasa nchini Burundi huko mjini Arusha, Tanzania, katika kikao ambacho hata hivyo wawakilishi wa serikali ya Burundi hawakuweza kuhudhuria. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Asraj Mfungi wa Arusha.
Msuluhishi mkuu wa mazungumzo hayo, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, amesema wawakilishi wa pande zote wamealikwa na ina imani kuwa bado hawajafika lakini watafika, na kwamba siku ya kwanza ameanza kutana na wawakilishi wa vyama vya kisiasa.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Natumai tutaweza kupata nafasi ya kutosha kurudi katika maisha ya kawaida kisiasa na kufufua upya mahusiano ya kiuchumi katika maeneo yaliyowekewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa, na kuanza hatua ya kuwarudisha wakimbizi, lakini pia ni kuanza hatua ya msingi ya kuwarudisha nyumbani wakimbizi wa kisiasa. Nafikiri hilo litawezekana. Nafikiri litafanyika kwenye mazungumzo tutakayofanya katika siku mbili zijazo.
Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho akiwemo rais wa chama cha FNL Jacques Bigirimana amesema wana imani kuwa hata kama serikali ya Burundi itasusia kikao hicho, mazungumzo yataendelea na tija itapatikana.
Tunafikiri kama kikao hiki kinaweza sababisha maendeleo, hata kama serikali haijapata nafasi ya kuja hapa. Nimepata habari kama kuna mazungumzo kati ya serikali na usuluhishi. Nafikiri kama hiyo ikiwezekana watakuja kutupa suluhisho. Nafikiri hata hawajakuja leo, hata kesho ama kesho kutwa wanaweza kuja. Ninachotaka, ninachohitaji, watu ambao hawaelewani leo waanze kukaa pamoja, waanze kuzungumza, waanze kujadiliana, waanze kuangaliana kwema, ili hakuna adui wa kila siku na hakuna mpenzi wa kila siku. Sasa kama adui wako iko pale, mtafute, kaeni, zungumuze, hata kinyume ya vyombo vya habari, hata pembeni ya usuluhishi, wakiwa Warundi wakizungumzia, kama Warundi, kama wenye taifa, wanaweza na wana uwezo. Mimi nawashauri wote, wakiwa wapinzani, wakiwa wa serikali, waangalie, wakutane, hata kwa chai, hata kwa bia, wakae, wazungumzie lile linalosumbua nchi yetu, watapata suluhisho.
Siku ya kwanza kikao hicho, pande zote muhimu zimewakilishwa isipokuwa Burundi. Na kwa mujibu wa msuluhishi rais mstaafu Mkapa, mazungumzo yataendeshwa kwa siku tatu mfululizo, na kwamba pamoja na mambo mengine, baadhi ya mambo yanayotarajiwa kupewa kipaumbele ni pamoja na uundwaji wa serikali ya umoja kitaifa nchini Burundi, kuangalia mahusiano baina ya Burundi na nchi jirani zinazozunguka, pamoja na athari za kiuchumi zinazochangiwa na mgogoro huo wa kisiasa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio shirika Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio ya Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook. Basi wakati wote ingia na uweze kusikiliza matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia ukame huko Afrika Mashariki uliopandisha bei za vyakula. Bei za vyakula vikuu katika eneo la Afrika Mashariki zinapanda kwa kasi ya haraka, huku ukame ukikausha mazao kabla ya kuvunwa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya Chakula na Kilimo, FAO, inasema kote watu majumbani na wafugaji wanataabika. Mwandishi wa VOA Jordi Kapwa anaarifu, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
FAO inaripoti rekodi ya juu kabisa ya bei za mahindi, mtama na nafaka nyingine katika sehemu nyingi za huko Afrika, za Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia na Sudan Kusini. Mchumi mwandamizi wa FAO, Mario Zapacosta, ni mratibu wa Global Information and Early Warning Systems, anasema
the main reasons behind the current crisis, which has a regional characteristic affecting most of the countries in Eastern Africa, is the drought. The drought that affects.
Sababu kuu zinazohusiana na mzozo huu wa sasa ambao umetajwa kieneo unaathiri nchi nyingi za mashariki mwa Afrika ni ukame. Ukame umeathiri sehemu za kusini katika eneo hilo kati ya Oktoba na Desemba. Lakini katika baadhi ya nchi mzozo umekuwa ni wa mchanganyiko kutokana na vigezo vingine kama vile mzozo na ghasia huko Sudani Kusini na Somalia.
Ameonya kwamba kuongezeka kwa kiwango kikubwa kwa bei za vyakula kuna matokeo ya kutisha katika misingi ya usalama wa chakula.
Prices went almost double in the last 12 months in most of the markets. Prices of cereals.
Bei zimepanda maradufu katika miezi 12 iliyopita katika masoko mengi. Bei za nafaka. Kwa hivyo katika nyumba nyingi ambazo hazizalishi chakula, watu wana fursa ya kwenda sokoni na bei ziko juu mno. Kwa hivyo nguvu yao ya kifedha kununua bidhaa iko chini mno.
Usalama wa chakula katika eneo hili tayari umedhoofishwa kufuatia matukio ya hali ya hewa ya El Nino mwaka uliopita. FAO inasema mvua kidogo na zisizo na uhakika zimepunguza kwa kiasi kikubwa mavuno. Kwa wafugaji wameona bei za mifugo zikishuka kwa theluthi moja ya bei ambayo ilikuwa mwaka mmoja uliopita. Zapacosta anasema kwamba hii ina maana kwamba wana fedha kidogo za kununua nafaka.
To give you an example with numbers, a year ago in some parts of Somalia.
Nikikupa mfano wa tarakimu, mwaka mmoja uliopita katika baadhi ya sehemu za Somalia, mfugaji aliyenunua mbuzi alipata pesa ambazo zilimwezesha kununua kilo 110 au 120 za mahindi. Hivi sasa kwa mbuzi huyo huyo unaweza kununua kilo 30 za mahindi. Kwa hivyo uwezo wake wa kuilisha familia yake umepungua kwa 70% mpaka 80%.
Hali huenda isiwe nzuri katika kipindi cha haraka. Mchumi mwandamizi wa FAO anasema hiki ni kipindi kikavu Afrika Mashariki na hakuna mvua zinazotarajiwa mpaka mwisho wa mwezi wa March au mwanzoni mwa mwezi wa April. Kwa hiyo mavuno ni mwezi Julai au August na huenda kwa mara nyingine tena yawe chini ya kiwango cha kawaida. Zapacosta anasema katika baadhi ya sehemu kwenye nchi ziko katika mazingira hatari zaidi.
In some countries we know that there is a risk of famine, namely in Somalia and South.
Katika baadhi ya nchi tunafahamu kwamba kuna hatari ya njaa, hasa nchini Somalia na Sudani Kusini ambako kuna ukame uliochanganyika na matatizo yanayohusishwa na mzozo wa ukosefu wa usalama.
Kwa kuongezea rekodi ya juu ya bei za nafaka, maharage hivi sasa yanauzwa kwa 40% zaidi nchini Kenya kuliko ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Na katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, maharage na unga wa mhogo umepanda kwa 25%.
Na hivi sasa basi namkaribisha tena Id Ligongo aweze kukusomea muktasar wa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis mapema leo amepinga ushirikiano wowote wa kijeshi baina ya Marekani na Russia kwa kusema masharti kwa sasa hayapo sahihi. Amezungumza hayo kwenye mkutano na wanahabari katika makao makuu ya NATO mjini Brussels nchini Ubelgiji na kusema kuwa sasa hakuna nafasi ya kushirikiana katika ngazi ya kijeshi, lakini akadai viongozi wao wa kisiasa watatafuta namna ya kushirikiana na kujaribu kutafuta maslahi ya pamoja. Maafisa wa Sudani Kusini wanasema wanajeshi walifika katika kijiji cha karibu na mji mkuu wa Juba siku ya Jumapili na kubaka takribani nusu dazeni ya wanawake na wasichana, baadhi yao wakiwalazimisha kwa bunduki. Shutuma hizo za ubakaji zimetokea ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kutoa tahadhari kwamba wanajeshi ambao wanafanya vitendo hivyo vya ubakaji na unyanyasaji mwingine wa kijinsia watauawa. Maafisa na wakazi wamesema watu wenye silaha vile vile walifanya shambulizi katika soko mapema leo katika jimbo lenye mzozo la Darfur Magharibi ya Sudan na kusababisha watoto wa shule kukimbia.
Muktasar wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Abdul Shakur Abod, mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Idi Ligongo.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.